11 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović, a evo o čemu ćemo sve govoriti do 13 sati. Kao i svake sedmice, moje koleginice su za vas odabrale najvažnije kulturne događaje iz ove sedmice, a to su... Otvaranje izložbe povodom važnog jubileja, 70 godina Muzeja primijenjene umetnosti u Beogradu. Koncert Irene Grafenauer i zagrebačkih solista u okviru 52. Bemusa. Filmove koji su prikazani u završnici 16. Slobodne zone. Međunarodno studentsko bijenale umetnosti knjige S-Book 2, koje je u toku u galeriji Artget i Domu kulture Studentski grad. I objavljivanje zbirke pesama Grumen Zlate Kocić. A danas u emisiji U prvih pet najviše o pozorištu, i to zato što je naš današnji gost Gorčin Stojanović, reditelj, pisac, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dobar dan i dobro nam došli.
Bolje naša.
Eto, sad prije nego što smo se uključili u program smo razgovarali o serijama, pa možda da počnemo od toga da vas pitam kako ste, kako provodite dane, možda gledajući serije, jeste li gledali možda fudbal ove nedelje?
Fudbal gledam pre svega, naravno, a serije nije sad tema ni vreme da o tome pričam, jednu upravo snimam, odnosno trenutno sam na pauzi. A inače ja i nisam mnogo neko ko, ja gledam serije koje ili ja pretpostavim da će me zanimati, ili one koje su tako reći zatvorene, dakle za koje znam da su, ne mora biti nužno mini serije, ali neke koje, za koje procenim da neće biti mamuzanje sezona neko, ili koje mi neko nešto preporuči. Tako da u ovom trenutku da gledam jedan starinski hudanit, tako zvani, koji se zove, kod nas je prevedeno kao Slom, The Undoing sa Nicole Kidman i Hugh Grantom. Suzanne Bier režirala, pažljivo pravljena serija od onih koje, ja vrlo retko mene zanima ko je ubica, a mene zanima kako je nešto snimljeno, šta se sa ljudima dešava, to je neki klin u čorbi, ali ovdje moram da kažem da je to urađeno pažljivo, nije bez mana nekih zamjerki koje bi sad ja imao, ali je zanimljivo. Ono što sam gledao kad sam već kod serija, ono što mi se i što gledam i večeras je posljednja epizoda i čemu se stvarno radujem, to je Mama i tata se igraju rata, odnosno i film Gordana Kičića, Realna priča, koju sam dva puta gledao, mi se jako dopao, i serija mi se jako dopada, i posle jutro će promeniti sve. To mi je nekako u posljednjih ne znam koliko vremena nešto jako blisko, i nešto što sa radošću čekam i gledam, a nije ono samo da uzimam uzorak da vidim šta rade kolege i tako dalje, što je češći slučaj. I mogu još da se setim da sam, i to je za ovu godinu od mene, još sam gledao seriju Mrs. America, koja takođe ima značaj određeni, pogotovo u svetlu onoga što se dešava sa američkom demokratijom, a to znači sa svetskom demokratijom. Ona je bila zanimljiva za razmišljanje, a i pritom izvrsno glumljena, i Kate Blanchett fenomenalna i tako.
A da se odmaknemo od serija, da se približimo pozorištu, naravno neposredni povod, iako postoji mnogo povoda za razgovor sa vama, jeste to što je predstava koju ste vi dramatizovali i režirali, Semper Idem, po romanu Đorđa Lebovića, proglašena najboljom na ovogodišnjem Sterijinom pozorju. Pa pretpostavljam negde da je Sterijina nagrada nešto o čemu svi studenti akademije, pa tako i vi, su uvek sanjali, da je to prosto nešto što, da bih izbjegla ono pitanje šta za vas znači ova nagrada.
Ja ću vas razočarati, nije tako u mom slučaju bilo. Ja sam studirao u SFRJ, u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, sredinom 80. godina, i kad su nagrade posredi, imao sam zadovoljstvo, čast, sreću ili naprosto činjenicu da sam za mene najznačajniju nagradu te zemlje, Zlatni lovor vijenac, dobio na Sarajevskom mesu 1990. godine svoju prvu predstavu. I tu se sva moja taština u vezi s nagradama iscrpla. Između ostalog, nagrade su bilo koje. Ja niti im dajem višak značaja, niti ipak umanjujem. Ali sve u vezi sa festivalom nekim i uopšte idejom takmičenja umetnosti, žirijima i sastavima, to je sve ad hoc, to je sve za tu priliku, tada i nikad više. Dakle, neki selektor uzme ili ne uzme neku predstavu, neki žiri bude sastavljen nekim kriterijima koji vrlo često mogu budu i slučajni, ono, neko se razboli pa uđe neko drugi. Dakle, to, toliko je to jedna ad hoc stvar. I kad sam bio član žirija i kad sam bivao članom žirija,
dakle, i sa ove druge strane,
no. Jeste, to je jako relativna stvar, i to na bilo koji način apsolutizovati je besmisleno, ali isto tako unižavati, relativizovati takođe besmisleno. Dakle, u ovom trenutku neki ljudi su procenili da ta predstava zavređuje neko priznanje. Puno važnije i od nagrade za režiju i od nagrade za predstavu u celini jeste nagrada Marku Markoviću, zato što je...
Koji tumači glavnu ulogu?
Što on tumači glavnu ulogu, nego zapravo se u toj večeri dešavaju tri predstave. I te tri, od kojih jedna ima dva dela, koji su zapravo različite. Dakle, to su četiri predstave, četiri, ne naravno potpuno različita rukopisa, ali četiri različita rediteljska postupka. Ja se nadam kongenijalno i analogno onome što je pisao Đorđe Lebović, dakle, koji takođe menja narativnu strategiju kako na kraju krajeva lik koji je on zapravo, ali koji je ipak književni lik, raste. Tako da rečenice postaju duže, jer se naravno misli i osjećanja malog junaka kako raste sve više usložnjavaju i tako dalje. Tako da mi smo to sledili sa sve izvesnim žanrovskim promenama, sa izvesnim dramaturškim sudarima raznorodnih materijala i tako dalje, da sad ne gnjavim. Da nije Marka, koji je, što bi rekli savremenim rečnikom, između ostalog i MC, neki master of ceremony u celoj toj stvari, on nije narator, on se vrlo retko obrati publici jednom ili dva put svega direktno, nešto prokomentariše. Dakle, biti istovremeno i unutra i vani, ali bez distance emocionalne, nego sa jednom emocijom kojom se pokriva druga emocija. To je jako složeno i komplikovano. Ja sam imao sreću i zadovoljstvo da znam za koga pišem dok sam to uslovno rečeno pisao, dakle sklapao i pisao, naravno neke replike, neke stvari morate napisati. Mogao sam da čujem i sa ogromnim poverenjem u Marka, koji je stvarno sjajan glumac. E, dakle, to je važno, da bilo bi stvarno strašno da to nije prepoznato. A ponavljam, nagrada je jedan stice okolnosti.
Da pomenemo i sve nagrade koje je predstava dobila. Dakle, najbolja predstava, najbolja režija, najbolje glumačko ostvarenje, nagrada Marku Markoviću za ulogu Đorđa Lebovića i nagrada za najbolju epizodnu ulogu Ivani Jovanović za ulogu majke. Naravno, govorimo o predstavi Semper Idem i u nastavku današnje emisije.
Civilized humanity can make the world so wrong. In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long.
We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Escape those weary 20th century blues. Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Escape those weary 20th century blues. We've reached a deadline, a press headline. Every
je 11 časova 12 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, sa nama danas Gorčin Stojanović. Gospodine Stojanoviću, razgovaramo o predstavi koju ste dramatizovali i režirali, Semper Idem, po romanu Đorđa Lebovića, i važno je, čini mi se, da pomenemo da je, recimo, Teofil Pančić ovo delo nazvao prvim remek delom srpske književnosti 21. veka, i znamo da je Đorđa Lebović na prvom mestu bio dramski pisac, što je, verujem, vama olakšalo u neku ruku, da kažem, po znacima navoda, sam proces.
Dramski pisac i scenarista, da. Tako je. Jeste, zato što očigledno je da je njegovo mišljenje u slikama, mišljenje u prizorima, mišljenje u scenama, i postupak književni koji je on odabrao, bez obzira što se, kao što rekoh, menja u odnosu na to kako, a to je naravno odlično i to je znak Piščeve snage i dara, bez obzira, kažem, što se menja narativna strategija, književni postupak jeste taj, dakle, jeste jedan princip u kome se, bez obzira što ima puno misli i osjećanja kazanih, i bez obzira što to deluje i kao na momente ispovedna proza, ono zapravo to nije, to su zapravo prizori, postoji taj princip. Anglosaksonci imaju za to odličan, ono, kao i uvek, krilaticu, show, don't tell, dakle, naprosto pokaži, nemoj da pričaš, što je osnovna zadatak svakog dramskog pisanja, za bilo koji medij, od radija do mislim, reklame televizijske. Dakle, u tom smislu je to bilo jednostavnije, a ono što nije jednostavno, to je što je, bez obzira što je reč o nedovršenoj prozi, ona je suštinski dovršena i ona ima svoju zaokruženost, ali postoje naravno neke linije kojih se mora odreći dramatizator, kad je reč o pozorištu. Možda bi recimo u televizijskoj seriji još dve vrlo konkretne linije mogle biti zastupljene, prisutne, obrađene, ali ne zbog samo zbog dužine, jer to je predstava, to su zapravo tri predstave. Dakle, kao što rekoh u jednoj večeri, to nije pitanje trajanja. Da traje još sat vremena,
predstava...
niko se nije bunio. Što je,
a predstava traje 6 sati.
Predstava ne traje 6 sati, vaš boravak u pozorištu traje 6 sati, ali pauze su različitih dužina iz raznih razloga, od tehničkih do prosto perceptivnih. Čovjek treba nešto da prezaloga i treba da obavi neke radnje koje mora da se obavi i tako dalje. Ali predstava traje 5 i kusur sati efektivne glume. Tako da kažem, neto glume, ali što si u tome što je moralo nešto biti izostavljeno, ali nešto što je kao motiv, onda sam ja to nekako pokušao da inkorporiram u ono što ostaje i što su konkretne reči ili prizori ili scene ili pre svega emocije i odnosi ljudski iz kojih i proizilaze te reči i tako dalje. Dakle, više je pitanje kako iz obima materijala ispresti dramsku nit.
A ovo je roman koji bismo mogli okarakterisati kao hronika jednog detinjstva, pa možda bi bilo dobro za naše slušalce koji nisu došli u dodir sa romanom da kažemo prosto koji je taj tematski okvir.
Prvo, nek hitno dođu u dodir sa romanom, zato što je to stvarno knjiga koja se čita s lakoćom, ali ne olako, to nije nikakva laka literaturica, a tematski krug je odrastanje jevrejskog dečaka između Sombora, Zagreba, razvoda roditelja i ono što je ključna stvar, dolaska, naravno, s obzirom da govorimo o 30. i 40. godinama 20. veka, jasno je šta može biti okvirni tematski okvir. Ono što je važno je to da, bez obzira što mi to tako možemo da kažemo da znamo, ali meni je, dok sam se bavio dramatizacijom, ja sam tu knjigu pročitao dva puta, ne sluteći da ću se ikad njome na bilo koji način baviti, dva puta pre toga, prozo što je izvrsna proza, i tačno je Teofil kazao. I, dakle, mi saznajemo svet izgleda da čovek kao od detinjstva, da dečije je biće, saznaje svet kroz poznavanje postojanja zla i bezuspešnog traženja njegovog razloga. Dakle, saznajući zlo, vi saznajete svet, što je jedna antropološki skeptična misao ili možda više osjećanje, ali izgleda da je tome tako. Ja sad ne mogu da tvrdim da je tako. Ja kad bih imao odgovore, ne bi se bavio pozorištem niti umetnošću, bavio bi se filozofijom, recimo, ili sociologijom, ili bilo se uopšte ne bi ničim tim bavio, možda se bavio pravom, jel? Ali, dakle, ja nemam odgovore na to, ali mi se sada to tako čini, i radeći u životu različite predstave koje su imale na ovaj onaj način veze sa zlom u neprečišćenom ili u prečišćenom vidu, a to je recimo Mein Kampf pred skoro 30 godina u jugoslovenskom dramskom, ili Richard III u Sarajevu. Dakle, ako je ta prva predstava bila o neprepoznavanju zla, ako je ova druga, Richard, bio o kristalizaciji zla, o tome kako se zlo, kako neko ako hoćete reći treći, odluči da bude zao, ovdje je reč o tome, o toj spoznaji zla kao jednog od temeljnih ustrojstava sveta. Poražavajuća misao, ali što reče Duško Kovačić, ne znam lakšu napisanu knjigu na tako tešku temu i lakše čitljivu, a ne olaku. I to jeste tako.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Gorčin Stojanović, naš gost.
Truth is, it was hate at first sight. Staring down the barrel of a man with no real opinions, but with charm oozing from every pore. Just watch him glide across the floor. Does he turn left? Will he turn right? Checks himself in the mirror at least 1,000 times a day. It's where truth collides with fiction. stands before me, the last remaining gin king of England. Fearless, ruthless, cheerless, clueless, but looking like $1 million.
Wow. Socially inept, some say rude, aloof, devoid of any real truth. He lives in a world of self-doubt, self-pity, self-loathing, self-harm. The voices inside his head are playing Chinese whispers as all around him play hide and seek. But don't ask him to put a smile on their face or to cheer up. Don't tell him it might never happen, because you know what? Probably already did. Maybe show him some understanding. Give him time. Let him breathe. Let him live. Yeah. The emperor has got new clothes.
Just an action replay, and hell is wherever heaven is not. So here I stand, the well-informed optimist who refuses to turn on, tune in, and drop out. I refuse to lose control. I refuse to let it wash all over me. I refuse to succumb to what your vision of happy should look like, because it certainly doesn't look like you. And when the sign says stop, that's when I'll go, like a clean, mean, medicated fighting machine, who's all dressed up and ready to disco. The emperor has got new clothes.
11:24, Mirjana Boba Stadinović nam je stigla u emisiju Prvih pet. Boba, dobar dan. I evo, prije nego što čujemo tvoj komentar na Međunarodno studentsko bijenale umjetnosti i knjige, pitaću našeg današnjeg gosta Gorčina Stojanovića, kakav je trenutno život predstave Semper Idem? Dakle, čini mi se da sam vidjela na sajtu Narodnog pozorišta Sombor da je otkazano igranje početkom novembra, sad pretpostavljam...
Kao i sve predstave, da. Mislim, predstave svi zakazujemo, pa ih otkazujemo sa, u odnosu na rizike, a to je rizična predstava, 20 ljudi na sceni, bar toliko iza scene, i mislim da je u redu što je otkaz, iako je to rado gledana predstava, ako se mere poštuje, ako ne postoji bar u tom trenutku, niti sad žarište u Somborskom pozorištu kao što u nekim drugima bivalo, ali to je stvarno lutrija i tu nema
dakle,
život je isti kao i svih drugih predstava. Nada se čovjek najbolje, ma strepi od najgore.
Nadamo se da ćemo ubrzo i videti u Narodnom pozorištu u Somboru, a Bobo, ove sedmice je počelo Međunarodno studentsko bijenale umetnosti i trajeće celog novembra i u Galeriji Artkit Kulturnog centra Beograda i u Domu kulture Studentski grad. I evo još jedna rečenica, na izložbi su predstavljeni radovi studenata iz Srbije kao i iz zemalja regiona Evrope i Azije. Zanimljivo zvuči.
Da, veoma. Sam format umetnikove knjige ili knjige umetnika ili umetničke knjige, i sad to nekako taj termin je u stvari uvek se žonglira sa njim, šta je u stvari na srpskom najbolje. Ovde se predstavlja kao knjiga umetnika, što je verovatno najtečnije. Taj format je uvek veoma zahvalan i veoma sočan, jel? Veoma je nekako zanimljiv imati u rukama, to pogotovo sada kada smo, mislim, nekako sterilisani od svega, imati u rukama, sa rukavicama, naravno, jednokratnim, imati u rukama te predmete koji su mladi umetnici i studenti radili, produkovali, promišljali kako u stvari funkcioniše taj niz, pa sad ćemo da vidimo čega u stvari. E sad, te dve izložbe, ova koja je u Domu kulture Studentski grad je zapravo, da kažem, majka izložba, s obzirom da je Bijenale zapravo krenulo iz Doma kulture Studentski grad, iz saradnje Olivere Batajić-Sretenović sa profesorke fakulteta primijenjenih, odnosno ona je zvanično docent na fakultetu primijenjenih umetnosti, a druga, da kažem, druga začetnica je Maida Gruden, ona je urednica likovnog programa Doma kulture Studentski grad. Njih dve su 2016. godine započele, u stvari uradile tu izložbu knjiga umetnika, studenata pre svega, da bi se to onda 2018. godine uvelo kao bijenale, to je bilo prvo bijenale i evo sada je u stvari drugo izdanje. Drugom izdanju su se priključili još Aleksandar Kostić, koji je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, koji je umetnički direktor Galerije Artkit Kulturnog centra Beograda, što je izložba zapravo koju ćemo sada se malo osvrnuti na nju, i Vesna Danilović, naravno, kao urednica programa Kulturnog centra Beograda, odnosno Galerije Artkit. Dakle, oni su se pridružili sa time da se izložba umetnika koja se tiče fotografije izdvoji sa zasebnom izložbom u Galeriji Artkit, koja je uopšte posvećena isključivo fotografiji. E sad, taj segment je veoma zanimljiv. Dakle, mi imamo na jednom velikom stolu poređenih 23 tih umetnikovih knjiga koje na veoma različite načine se bave i promišljaju i unose fotografiju u to promišljanje knjige. Knjiga po nekoj svojoj osnovnoj definiciji ima tu jednu sekvencijalnost gde vi počinjete od početka, završite sa krajem. Sa umetnikovom knjigom to naravno ne mora da bude slučaj. Vi možete da krenete, neke su takve, ali većine su zapravo nemaju tu vrstu nužnosti da se ide od početka ka kraju ili od kraja ka početku, nego je izbor kako će se gledati krajnji proizvoljan. Te 23 knjige predstavljaju radove umetnika iz Evrope, dakle iz Srbije, sa naša tri fakulteta, iz Beograda, iz Novog Sada, iz Kragujevca, ali isto tako i radove umetnika koji dolaze iz Evrope, ali i iz Azije. Posebno bih nekako pohvalila rad koji je izložen ovom prilikom, dakle, u Galeriji Artkit, umetnice koje dolazi iz Singapura, i uopšte singapurska škola očigledno veoma posvećeno gaji odnos prema umetnikovoj knjizi kao jednom posebnom izrazu koji obuhvata jednu veoma zanimljivu pogled na, mislim, umetnikova knjiga obuhvata mnogo stvari, teško je u stvari tu reći sad pogled samo na jedno, na stvaralaštvo, na sliku, na knjigu, na sekvencijalnost, sve to zajedno. Umetnica je Hamiza Sajni, ona je predstavila knjigu, odnosno knjiga koja je odabrana i koja se sada nalazi na izložbi, Ružno, a jestivo, i predstavlja jednu veoma bogatu, jako sočno ilustrovanu, sa mnogo izuzetnih fotografija preko cele strane. Dakle, cela knjiga je, mislim, gotovo kao jedan veoma luksuzan katalog koji predstavlja različite recepte hrane koja je dotrajala, koja samo što nije za bacanje, ali koja još uvek može da se iskoristi. Da li su to banane koje su pred kraj jel, svog postojanja, koje mogu da se iskoriste za hleb od banane, ili je to breskvica koja je gotovo, evo, samo što je nismo bacili, ali od nje može još uvijek da se napravi čaj i tako dalje. To je ovako nekakav prvi utisak, nekako se stalno vraćam na taj rad. Prvi rad koji je dobio nagradu, inače u komisiji za nagradu su bili Borut Wild, Mihajlo Vasiljević i Vladimir Tatarević. Nagradu su dodelili umetnici koja se zove Liviu Ralea iz Rumunije, koja je se bavila upravo fotografijom, prirodom fotografije, gde vi listajući celu umetnikovu knjigu prolazite od skeneranih negativa preko nekakvih delova fotografija razvijenih, starih fotografija skeniranih. To je jedan bogati preplet analiza fotografskog medija koji listajući knjigu, a ona u same knjizi akcentuje da nije nužno upravo to gledati od početka ka kraju ili nekakvim određenim redom. Šta više, ono što je veoma zanimljivo, postoji ta jedna rečenica u knjizi, jedna jedina rečenica bukvalno u knjizi, koja kaže predstojeća sekvenca, odnosi se na samu knjigu, može da se čita u bilo kom pravcu, a u odnosu na sopstveno mesto u prostoru. U najboljem slučaju, čitalac treba da je gleda kao imploziju. Dakle, zaista vi se suočavate sa jednim materijalom koji češljate i promišljate kako u stvari fotografski medijum može da se rastvori kroz te strane, ili da se zatvori, ili u stvari šta se tu dešava. Ja bih, ako imam još mrvicu vremena, skrenula pažnju također na rad Marka Miloševića, koji se zove Iz života jedne devojčice, koji upravo, on je inače i student Aleksandra izvinjavam se, Kostića, dakle, to je upravo pitanje sekvencijalnosti, pričanje priča kroz seriju fotografija devojčice koja odrasta u nekakvom svom poluimaginarnom svetu. Fotografije su fantastične. I posebno bih još naglasila rad Klare Kaprel, koja predstavlja knjigu koja je neverovatno u materijalu, materijal je veoma bitan, uvek po pravilu kod umetnikove knjige, ali ona koristi, njen rad se zove Palermo Italija, ona je inače iz Nemačke, koja koristi, ona se zapravo osvrće na pijace u Palermu, koristi papire koje imaju oštampane nekakve motive koji su vezani za lokalne mesare, prodavnice, ne znam, cveće i tako dalje, i te papire ubacuje između tih fotografija, u stvari, samih pijaca. Dakle, jedna veoma bogata priča koja je vas prosto uvlači kako samim sadržajem, tako i samim materijalom.
Bobo, najlepše hvala. Eto, iz tvog komentara stičem utisak da su zaista zanimljivi radovi ovih studenata i mladih autora, pa me to negde i navodi na naredno pitanje za našeg gosta Gorčina Stojanovića. Gospodine Stojanoviću, sigurna sam i kao neko ko ima više od 30 profesionalnih pozorišnih sezona za sobom i kao umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta i prosto kao delatnik u kulturi u širem smislu i reditelj, vi imate jedan dobar uvid u to kakvi su naši mladi delatnici u pozorištu, dakle mladi autori. Da li biste možda nekoga, da li vam je neko posebno privukao pažnju?
Ajde sad da ne privlačimo pažnju time što ćemo imenovati, tako je, da, jer prvo nisam, iskren da budem, nisam se spremio za tu vrstu odgovora, zato što bih nekog...
Sigurno izostavio to tako
uvijek. Tako je, i sad, a drugo, pošto ste bi najavili sa funkcijom, onda osjećam drugu vrstu odgovornosti sad, kao umetnički direktor.
Da.
Ali, kako bih rekao, nije Srbija oskudevala u talentu nikada, praktično ni u jednoj oblasti ovih koje ja pratim i poznajem, ali im postoji nešto drugo. Postoji tome nisu krivi mladi, ja sad ne bih da zvučim kao one čiče iz mog vremena, a sve više zvučim kao čiče iz mog vremena, jer sam ja sad čiča iz ovog vremena, iz nečijeg tuđeg vremena, iz vašeg vremena. Dakle, pa da je sve bilo bolje kad smo bili, činjenica jeste da je egzistencija bila generalno lakša po dva osnova. Jedan je naravno materijalni, drugo je psihološki. I psihološki pritisak da preživite, ne da što pre se osamostalite i zaradite pare, nego da preživite, jer vam i roditelji teško žive, jer je prosto tako kako jeste, dovodi do toga da recimo postoje oblasti kao što je dramaturgija, na primjer, u kojoj čovjek mora smogne jako mnogo snage da bude službenik marketinške agencije, a da u međuvremenu noću piše svoju dramu, na primjer. I da pokuša da napiše dramu koja ga se jako tiče, ne onu koju bi možda mogao prodati, jer bi bila zgodna za bilo šta. To je recimo jedna stvar. Druga stvar, postoji neki trenuci kad postoji kriza ili ne mora ne nužno kriza, ali stagnacija pisanja, na primjer dramskog. Ja sad govorim o tome jer sam umetnički direktor pozorišta. Dakle, vi nemate, kao što ste imali pre 20-25 godina od Biljane Srbljanović, naše i Milene Marković, preko, naravno, Marka Ravenhilla, Sare Kane, Šimel Feniha, Paravidina i tako dalje. Sad ne nabrajam sve moguće, Malenburga i tako dalje, Krimpa. Ono što je bio jedan udar evropskog pozorišnog pisanja i koji je u jednom trenutku, vi ste stvarno imali šta da igrate i svaki od ovih autora i dalje radi, mi ih naravno igramo, nije to sad sporno što bi se reklo, ali je činjenica da ne postoji takav sledeći udar. To ima veze sa duhom vremena, ima veze sa ovim, en general, ne govorim sad samo kod nas, ali kod nas se vrlo često talenat arči ne zato što to ljudi hoće, nego što su primorani na neke male posliće. Postoji, kao što postoji ovaj diktat investicione arhitekture, tako postoji i diktat investicionog produkcije, jel'i? I ako od vas producent traži da napišete seriju, u ovoj zemlji se snima jako mnogo serija, vi se morate prilagoditi nečem što taj producent misli da je tržište,
da će dobro proći prosto na tržište.
Tu od umetnosti nema niti je to bilo što osim nekog vežbanja zanata, ne načito produktivnog. Ja govorim samo o tome. S druge strane, postoji nešto je kriza školovanja umetničkog. Nije lako sastaviti podelu za Šekspira u Beogradu sada u svim generacijama, koje je obično jedan Šekspirov komad zahteva, i da tu imate između 15 i 20 ljudi koji će barem umeti vrlo precizno i tačno, a dao Bog i nadahnuto i misalno i emocionalno i tako dalje, izgovore Šekspirov još malo prevod koji je blago arhaičan, a bolje nemamo. Dakle, imamo, s jedne strane postoji dar, a sa druge strane ne postoji jedini zadatak nekakve administracije je da omogući takve stvari. Recimo da kaže, ok, mi moramo ponovo da prevedemo Čehova. Mi mislimo da znamo ruski. Ne, mi ga ne znamo. To su zastareli prevodi. Do zla Boga zastareli prevodi. I najveći glumac kad se suoči sa Čehovim, koji nam, bi nam trebao, a gde je Šekspir, a gde je Molijer, a gde su Rasini, Korne i tako dalje. Ili veliki ruski, recimo Gribojedov. Vi nemate dobar, jedan najveći autora, nemate dobar prevod. Imate odlične prevode koje već 80% toga vam treba glosari da znate koje su to reči, su to neke arhaične reči. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sad širim temu, ali nije lako biti mlad i okretati se umetnosti danas, osim ukoliko nemate dobru strategiju za brzi uspeh. Onda je sve lako. A još ako vas neko pogura, još bolje, govorim finansijski. Dakle, mama, tata ili neki producent. Ajde, a umetnost tu teško naiđe.
Ajde, o toj strategiji ćemo da razgovaramo posle muzike u emisiji U prvih pet.
Soldati, vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém. Ninguém, saudade, vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém, Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem e eu deixe lá todo tu em que tá sal. Eu deixe lá de lacerar do coração. Eu deixe lá um beijo e deixe lá tua mão. Eu deixe lá, não guardo na memória, cara. Eu deixe lá toda essa história. Eu deixe lá e dói. Mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixe pra lá, ou gosta da ingratidão. Deixe pra lá sua frieza. Deixe pra lá triste beleza. Deixe pra trás, todo medo se desfaz. Deixe pra trás, meu caminho é de paz. Feche teu olhar tristonho. Feche mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Eko.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Je danas časova 43 minuta u nastavku emisije U prvih pet o filmu. Vesna Perić je stigla u studio 2. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o, ja sam rekla, završnici, možda o drugom delu festivala Slobodna zona, ali zašto da ne, možda i o celokupnom utisku, jer je festival završen prošle sedmice. Smo govorili o tom prvom delu, pa eto, da počnemo od opšteg ili od pojedinačnog, možda od filma koji je na vas ostavio najjači utisak.
Ali generalno je specifično kada kažeš poslednji deo festivala, završnica festivala, pravila tu nema, zato što je to festival koji je paralelno išao i online, tako da ste mogli da gledate filmove po random redosledu ili redosledu koji želite.
Koji biramo,
da. Je to ta ružna sintagma naše nove normalnosti, pa i u kulturi, da ćete moći da konzumirate sadržaje na taj način. Opet sad ironično govorim konzumirati sadržaj i sve ono što nas obeležava u posljednjih sigurno više godina, ali ove godine posebno zbog pandemije korone, pa samim tim i film koji je otvorio festival, dokumentarac Nika Cave, odnosno autorski montirani snimak tog live koncerta koji je on održao u junu ove godine, takođe online, takođe sam u dvorani Aleksandra Palace u Velikoj Britaniji, već dovoljno govori o tome u kakav smo svet zakoračili. To je film koji je otvorio festival i koji je nespecifičan dokumentarac u odnosu na Cave-ove prethodna dva koje smo takođe imali prilike da vidimo na Slobodnoj zoni, a to su 20.000 dana na zemlji, koji je tipičan biografski dokumentarac, pa kasnije i film koji je posvećen bio smrti njegovog sina, jedna vrsta rekvijema, da kažemo, za preminulog sina kojim on odaje jedan počest, jedan potpuno minimalistički film. Ovo je jedna druga priča, ovo je koncertni dokumentarac, ali ponovo rađen na jedan art house način, zato što, kao što sam već i pominjala u našem programu, način koji nas Nick Cave i direktor fotografije Robbie Ryans uvodi u priču je kao jedno ukoračenje, ulazak u neku podsvest, u nešto što je dubina našeg stvaranja. On silazi iz jedne stepenice, optučene nekim pozlatama, i onda kreće ceo taj performans. Jedan čovek, jedan klavir, jedan starinski super osetljiv mikrofon i milionska i više milionska publika. Dakle, to je nešto što je obeležilo i ovu godinu, a i na neki način obojilo i Slobodnu zonu kao festival koji jeste paralelno tekao i u salama. Ja priznam da sam ga više ipak pokrila od kuće online, tako da ne znam kako izgledao sam taj samo to prisustvo, ta sabornost, ta filmska sabornost u bioskopima, osim ovog otvaranja. Ali eto, ako napravimo neki luk, podsjetimo se da Slobodna zona jeste festival angažovanog filma, angažovanih igranih filmova i dokumentaraca, zaista jesu to ostvarenja koje na neki način provociraju na razmišljanje o ličnom, o političkom, o ranjivim grupama. Jedno od tih ranjivih grupa su svakako tinejdžeri i stariji tinejdžeri, pa i devojčice, kao jedna posebna onako niša o kojima, recimo, u našoj kinematografiji nije bilo mnogo reči, osim u filmu Klip. A evo film koji je pobedio i na neki način i eto obeležio ovogodišnju Slobodnu zonu je film američke autorke Elize Hitman. To je, recimo, da govorimo o jednom art house nezavisnom filmu koji je i debitovao i na Sundance-u, a nagrađen i na ovogodišnjem Berlinaleu. Film se zove Nikad, retko, ponekad, uvek, priča o tinejdžerskoj trudnoći. To je jedna priča koju možete pročitati u novinama, koja nema ništa u tom smislu dramatično ili posebno na nivou neke dokumentaristike. Tako je tim prosedeom je ovaj narativ ispostavljen. Devojčica koja u svojoj državi ne sme da izvrši abortus bez pristanka roditelja, podlazi u Njujork. Ali ono što je specifično je ovaj naslov. Kada se vi birokratski suočite sa procedurom traženja abortusa, onda ispunjavate jedan upitnik i u tom upitniku, kao i u većini upitnika koji smo nekad u životu popunjavali, odgovori su na nivou nikad, retko, ponekad i uvek. Dakle, ne postoji nijanse osim ova četiri strašne presude. I devojčica treba da se odluči kakav je njen trenutni psihološki status samo na osnovu ova četiri priloške odredbe. I tu ovaj film dostiže neku svoju zapravo dramaturški vrhunac i dramatušku katarzu. Dakle, jednim potpunim minimalističkim sredstvima prikazati jednu takvu unutrašnju borbu i problem tinejdžerske trudnoće, mislim da je zaista zasluženo ova rediteljka i osvojila zapravo nagradu ovogodišnje Slobodne zone.
Vesna, hvala. Čini se i da je taj film na jedan poseban način aktuelan i zbog situacije u Poljskoj koju smo imali i da prosto aktualizuje temu na jednom novom nivou.
Politike koji, i ženskog tema.
Da, i koji rediteljka nije mogla verovatno da pretpostavi u tom trenutku. Hvala. Naravno, ostanite sa nama. Gorčin Stojanović je naš gost. Gospodine Stojanoviću, da li ste možda vi videli neki od filmova na ovogodišnjoj Slobodnoj zoni? Ja, inače, da li pratite možda?
Kao što rekoh, između dva sveta snimanja, pa nisam. S jedne strane, s druge strane, ja nisam sklon, ja sam, kako bih rekao, ja jako volim da postoje festivali, samo da ja ne moram da ih posećujem. U smislu, pogotovo kad su filmski festivali posredi, onda prosto će doprti do mene nešto što na neki drugi način. U svoje vreme, ja sam u svom životu svašta nešto radio, pa sam bio i dve godine filmski kritičar dok sam bio student. I sećam se, pratio sam Fest i Pulu, Zagrebačko oko i Sarajevsko oslobođenje, studirajući pozorišnu režiju u Beogradu, i onda sam ja pre neki dan pričao o svom sinu kojem je to ne shvatio, sam gledao recimo 6 filmova dnevno i o svih 6 pisao i slao to teleksima. Borao sam prvo šta je kvragu teleks uopšte i koliko to traje, ni vi to ne znate, mlađi ste, a kamoli moj 14-godišnjak. I onda sam kao bih rekao, to mi je nekad bilo normalno iz ove, sad mi je jako teško da ja volim bioskop, jako ja volim da odem u bioskop i da mi to ispuni taj dan. I onda mi festivalska ili u pozorište, to je taj dan, festivalska situacija u kojoj moram da dve ili tri stvari gledam, nemam ja sam prosto mator za to. Nije to pitanje. A onda s druge strane ima nešto se zove, ja sad više sad malo sito kroz neko prođe. Sad ću ja da gledam ovaj film zato što sam čuo za njega, ne sad samo od vas, nego ali sad mi je još zanimljivije. A na kraju krajeva neke stvari. Ja recimo sećam se kad sam otvarao Slobodnu zonu, tad je bio film koji sam naravno sa ogromnim zadovoljstvom gledao na platnu, a to je bio Persepolis, Merđan sa Trapi, zato što ja apsolutno obožavam tu grafičku novelu. Dobio sam je čim je izašla, naravno na engleskom, posle sam je poklanjao kad je kod nas preveden, i sve druge knjige, i Embroideries, i Piletinu, i sve druge njene knjige, sve druge njene grafičke novele, i recimo bio sam onako spreman da budem i razočaran zato, baš zato što sam toliko, međutim to je fantastičan film i bilo mi je drago što sam eto tada bio tamo. Neke od, dakle, ja ne umem da vam kažem da li neke filmova koje sam ja gledao su bili na Slobodnoj zoni ili nije, da su bili na
ili
festu
ili su na nekom drugom festivalu, bili, da.
Ovaj, a ja se zezam, kako nema Tirketa već 11 godina, neko mora bude ljut na fest, pa je obiću ja. Nije sad fest tema, ali generalno festivalska kultura, ja razumem da je to zamena za nešto redovno, ali ja bih strašno volio da u Beogradu postoje 2, 3, 4 art house bioskopa u kojima ću ja u nedelju dana čuti vašu preporuku i otići da gledam taj film, a ne juriti ga, ok, znam po internetu, ali ima nas još kojima je bioskop. Mislim, nema veze s koronom, ima veze sa kojima bioskop, odlazak u bioskop nije da jedem kokice i gledam superheroje, jer moram da kažem to baš i ne radim, nego mi je to da idem u neki mali kino gde tako neke ludaci poput mene mladog sede i užasno strasno raspravljaju o 3 reza, 2 kadra i 4 mislim švenka. Meni to nedostaje, da li zato što sam ostareo, da li zato što se vreme promenilo, a opet s druge strane znam da to negde postoji. Na nekim mestima mnogo kako bih rekao podložnijim isključivo komercijalnom načinu mišljenja postoji. Ja tvrdim i da za ovo postoji, naravno za određenu pripremu, za određene subvencije ove ili one vrste, postoji prostor. I kao što je nekad bio u Etnografskom muzeju, onaj art bios koji se ja jako voleo, ja bih voleo da imaš 3, 4, 5 takvih.
Ima sad Kolarac.
Kolarac je negde to, ali uvek nešto po jedno mesto, uvek jedan geto. Ja govorim o tome, moram da kažem, ovo je veliki grad, mislim, ja živim na Vračaru, meni je Kolarac daleko, glupo zvuči. Da, a zamislite kako neko kuži na Karaburmi i treba da stigne do Kolarca i da ako promaši bilo šta, da već za tri dana toga nema. O tome govorim.
Da, a i Slobodna zona i mnogi drugi festivali naravno prikazuju filmove mladih autora, neki imaju čak i programske celine, prosto da ne ostanemo dužni. Ono što smo pomenuli u prethodnom segmentu, pomenuli ste strategiju i u kontekstu filmskih producenata i televizijskih producenata i da je strategija nešto što mladi autori moraju da razvijaju. Pa, eto, na šta
ja sam mislio na strategiju, mi živimo u zemlji koja pretenduje na to da ima državu. Zemlje i država nisu iste stvari. I ako imate jako mnogo države, ona je toliko sveprisutna, bez obzira da li je to oličeno u jednoj i dve ličnosti, ali ako imate sve ono što je infrastruktura, dakle, ako imate Ministarstvo kulture, ako ga imate, mi ga nismo imali posljednjih nekoliko godina, prosto nije postojalo. Ono je bila transmisija nekih radnji koje imaju se obaviti, pa i to ofrlje i to tako kako jeste. Dakle, ako to nešto, jedini zadatak tog ministarstva je da omogući ljudima, ne mladima ili
nego
starima,
svima, da.
Da rade. Uh-huh. Onoliko kako je to moguće u okviru nečega. Dakle, za početak, naravno, govorimo o budžetu, ali to je i ništa drugo. U tom smislu ja se uvijek protiv kad neko, zašto se nije javio ministar ili ministarka, evo ovaj neki se javljao, što navodno je i bio ministar, pa bolje da se nije javljao. Dakle, ne se o tome, jedini zadatak je, kao što je moj jedini zadatak u Slovensko dramsko pozorište, da rediteljima i ostalim, ali rediteljima kao nositelj projekta, omogućim sve sa mog stanovišta.
Dakle, sve što je do vas.
Tako je. I otkud ja znam kako će to biti? Biće kako bude. Napravite najbolju podelu sa najboljim rediteljem, propadne predstave. Pa je li to bačen novac? Ne, nije. Nego takvih 30 će proizvesti jedno nešto drugo i ta predstava koja propadne možda nekom u nekom trenutku nešto značilo. To je sasvim dovoljno, od umetnosti se više ne traži. I sad, dakle, u toj takvoj situaciji, ja kad kukam za art house bioskopom, ja kukam za infrastrukturom grada. Mm. Mi nemamo ni pravu bioskopsku mrežu, ja recimo ne volim tržne centre.
Da, ne volite, idete u bioskopu tržne centre.
Ja idem, moram, ali ne volim. Ne volim ideju tržnog centra, teško mi pada, ja kad treba nešto kupim to izvidnicu, ode moja supruga, pa onda ja odem ili najbolje online ako može. Dakle, kupovinu online svesrdno podržavam. Zatvorite sve centre, ajmo online, a ne da ih otvarate. A bioskope napravite tamo gde je bioskop u gradu.
Da, gde pripada, da.
Da, pa da, gde je logično mesto, gde ćete posle toga ići u kafe ne pod odvratnim neonskim svetlom, nego tiho ćete, smuvat ćete se s nekim. Ja ne znam kako sad može čovjek smuvati u tržnom centru, ono, kao gde, ispred izloga sa iPhone. Mislim, kako, tome služe bioskop, tome služe ono što pozorište još uvek srećom ne može u tržni centar da utrči. Mada, ništa se ne.
Mada, vidjet ću. Emisija u prvih pet.
Whose are these? They are not mine. They must come from some other time. Some other place, long, long ago, I watched the water drawn from snow. These eyes that wince, not of my face, they grasp memories I dare not trace. These eyes, they cry, songs I don't know, and yet the tunes so copious flow. I stole them from your daughter, I stole
Tačno podne na talasima Radio Beograda 2, Gorčinu Stojanoviću i meni u studiju se pridružila i Tisa Jukić. Dobrodošla još jednom. Muzički događaj ove sedmice jeste koncert Irene Grafenauer i zagrebačkih solista u okviru 52. Bemusa. Pa, kakvi su utisci, kako je bilo? Čuli smo već tvoj prikaz ove sedmice, ali sad ćemo dobiti, čini mi se, jedan onako celovitiji utisak.
Jednu potpuniju sliku. Da, pokušat ću da se ne ponavljam previše u odnosu na ono što sam već pričala u kulturnim krugovima. Generalno, kada je Bemus, uvek je teško u muzičkoj redakciji da izdvoji samo jedan događaj, tako da bih pomenula, osim koncerta zagrebačkih solista, bile takođe veoma značajan koncert u četvrtak, premijera dela Isidore Žebeljan iz cele Isuse rane moje, koje je izvela Aneta Ilić i Simfonijski orkestar RTS-a. Ali ja nisam tu da pričam o tom koncertu, već o zagrebačkim solistima, koji su priredili jedan stvarno koncert vredan njihove reputacije. Oni su osnovani pri Radio Zagrebu tokom 50. godina prošlog veka i od tada su obišli koncertne dvorane ne širom Evrope, nego širom i sveta, i verujem da su izneli sa jednakim žarom i kvalitetom koncert koji su održali prošlog utorka, kao i u svim drugim mestima. Naravno, sa njima je bila i Irena Grafenauer, slovenačka flautistkinja, čija reputacija prevazilazi i zagrebačke soliste, ja bih rekla, koje je, ali moram istaći, ona je bila njihova gošća. Tako da je zapravo celokupan koncert zaista jedno fantastično delo zagrebačkih solista, koji su bili briljirali u svakom od komada koji su izabrali, dok je Irenin nastup bio šlag na torti, zaista, kako bi se reklo, jedna oaza unutar samog koncerta. Pomenula bih zašto zapravo spominjem kako sam impresionirana njihovim sviranjem, zbog toga što u kamernim orkestrima generalno je najveća tenzija između solističkog muziciranja, da tako kažem, i zajedničkog sviranja, i tu zapravo najveći potencijal da dođe do problema i nesuglasica nego što je to u velikom simfonijskom orkestru koji svira sa dirigentom, ili što je slučaj u kamernom sastavu trija ili kvarteta. Zagrebački solisti, kako im samo ime glasi, svaki od muzičara posjeduje neverovatne tehničke sposobnosti, da tako kažem, ali su posredstvom vođe Sretena Krstića bili uklopljeni u jednu fantastičnu celinu. Da se ne ponavljam previše sa rečiju fantastično, osjećam da malo... sa druge strane, dakle, naravno, da se još jednom vratim na sam nastup Irene Grafenauer, ona je meni bila, što je takođe za flautiste i flautistkinje retko, snažna. Njen zvuk, njen ton je bio prodoran, što je nešto što se od flaute, ne bismo rekli, tako često očekuje. Pun, topao, snažan, ona je jedna izuzetno samouverena izvođačica koja je apsolutno, dakle, ona na sceni nije tu samo da nešto izvede, već je tu da vrlo neposredno komunicira sa izvođačima oko sebe, vrlo spontano se kreće po sceni, nije ukočena, i takođe da komunicira sa publikom, što je nažalost morala da učini u više navrata tokom svog nastupa.
Ti si to pomenula, to je tvoj utisak takođe, da se publika nije ponašala korektno na koncertu, pa sad na šta se to tačno odnosi? Da li je to aplauz između stavova, da li je to zvonjava telefona, da li je...
Da, mislim da je ta tema ponašanja publike jedna izuzetno pipava, da tako kažem, tema, jer svaki pokušaj da se definiše kako tačno sme i ne sme publika da se ponaša prilikom koncerta klasične muzike malo i upućuje na taj elitizam koji kultura klasične muzike ima već duže vreme. Na primjer, pomenula si aplauz između stavova, toga nije bilo, ali recimo meni, to bih morala da kažem, verujem da će biti dosta ljudi koji se neće složiti, po mom mišljenju aplauz između stavova je nešto možda najlepše što može da se desi na koncertu, jer dolazi potpuno spontano. Nije deo ustaljenog ponašanja, odnosno svi znaju da treba da se tapše kada se solista pokloni, a kada neko tapše između stavova, on ili ona to čini uglavnom usamljeno. I to je za mene, dakle, izraz najneposrednije emocije koju izvođač pobudio u njima svojom muzikom i nekako najprirodnija komunikacija, najiskrenija komunikacija koja se na jednom koncertu dešava. Nije bilo toga. Imali smo samo nekoliko slučaja, dakle, sa snimanjem koncerta, onda kada solistkinja je veoma izričita bila, mislim, a i pravila Kolarčeve zadužbine su takva da, jednostavno, korišćenje mobilnih telefona za vreme nastupa nije dozvoljeno. Međutim, više od jedne, mislim, to je meni bila ta komična situacija, više od jedne osobe se oglušilo na to pravilo, nakon što je sama solistkinja morala, nije se obratila, već je gestikulirala ka jednoj osobi u publici prilikom izlaska već na scenu da ih natera da spuste svoj mobilni telefon, da bismo zatim 5 minuta kasnije druga osoba iz publike podigla svoj telefon, što je nateralo da dosta grubo u pauzi između dve fraze gotovo spusti svoju flautu i veoma snažno direktno pokaže toj jednoj osobi da ne sme to da radi. Mislim da su ta dešavanja, da ne znam koji su razlozi za takvo ponašanje, niti mi je, niti težim da sad pokušam to da razumem. Mislim, samo mi je žao što su na posledku solisti ti gosti Bemusa, ti koji moraju, koji se osjećaju primorano da ta pravila objašnjavaju.
I da, i da podsjećaju na ta pravila. Da. Tisa, hvala gospodine Stojanoviću, i vi često idete na koncerte klasične muzike, kad god možete. Pa jeste li vi primetili ovakvo ponašanje publike?
I isto ovo što isto, nekoliko puta sam prisustvovao tome da gosti, pa još gosti iz Irene Grafanor je istovremeno iz inostranstva i nije. Ja sam imao zadovoljstvo, istina, previše od 30 godina da je slušam uživo, kao i zagrebačke soliste, ali nije prvi put i mislim, veliko je zlo mobilni telefon. I meni još gore od svega ovoga je, pošto to dešava u pozorištu, meni još gore kad to rade kolege. Ne mogu da razumem ni publiku, ako im je eksplicitno rečeno da nešto ne rade, ja to stvarno ne mogu da razumem, ali ne mogu da razumem, a naćete po Instagramu oduševljeno kolegu koji je oduševljeno slika kolegu glumce, onda još to pa i postoje. Dakle,
da, to je prosto pozorišni bonton, to se ne radi.
To je više stepen narcizma, to je za leče. To je, dakle, vidite jedan divan doživljaj i sad sebe ugrađujete u taj doživljaj time što ćete na svom profilu koji vam služi kao platforma za vašu promociju promovisati nekog. Ne, vi promovišete sebe koji ste promoter nečega. To je, ili još gore, ako je negativan komentar. Uopšte, kako, otkud ide? Čak i oni koji kažu, pa meni ne smeta ako sam ja na sceni nekome snimao. Pa šta mene briga što tebi ne smeta? Prosto neke stvari, some things you just don't do. Ja imam, i ne samo od Nigel Kennedy, pa nadalje ima puno ljudi koji kažu, da, aplaudirajte, između stava, ovako ste se oduševili. Ja sam malo konzervativni, ja to ne radim, i kad mi se desi, otkine mi se ruka i suzdržim se, zato što takođe mislim da je i to deo neke određene konvencije. Vrlo često me nervira na džezu kad neko aplaudira za svaki solo. Prvo, nije svaki solo za aplauz. Dakle, postoji ta konvencija. I nikad ne zaboravite kada je Wayne Shorter, što je jedan menadžer koncerata, svirao komad koji je trajao onoliko koji je trajao koncert. I tu četiri zveri, jazz zveri, sad ne znate ko je, da li Patitucci, da li Perez, da li Blake, ko, od njih u kvartetu ili Shorter, ko je veći u svemu što radi, na tom trenutku se treba da konvencionalno ispratite neki solo, pa ceo taj koncert, jedan veliki solo jednog od najvećih umetnika živi danas, što ako mene pitate. I onda se neko tu kao će da izaplaudira na jedan konvencionalno, ono, osjetio je kraj fraze. Pa, dakle, hoću da kažem, to je vrlo, što kažete, pipavo i vrlo delikatno, ali to je okej, okay, to je to tako, u vezi sa aplauzima između stavova, ali mobilni telefon, ideja mobilnog telefona je već po sebi strašna, a kamoli kad ga vi koristite kao direktan prenos, bukvalno uvek sopstvene. Ja sam, znate, sad na koncertu.
Da, to više služi da se ne, zna dođi, da si ti
dođi,
na koncertu.
Ne, dođi kući, da. Pa sedi pa napiši. To nešto što te udarilo, a nemam sumnju da su to, da su to bili solisti Irena Grafenar ili
ruska, solisti,
kako se zove, sopran, ili, i na kraju to i sam i dobio, ja nisam dobar s tim, ja imam tajno ime na zatvoreni krug na mreži, važno mi je da ovakve stvari čujem i čujem od prijatelja, to je za Boga, ne za vreme, mislim. Ideja direktnog prenosa tuđeg života je meni stvarno strana u svakom smislu i ne vidim nikakvu razliku između snimanja pozorišne predstave i nečeg na čim se ti isti ljudi zgražavaju, a to je reality. Za mene je to isto. S malom redkom što mi je gore ovo u pozorištu.
Gorčin Stojanović u prvih pet. Korni grupa, pesma Etida, pesma koju posebno voli naš današnji gost, reditelj Gorčin Stojanović, pa gospodine Stojanović, otkriti našim slušalcima zašto je voli.
Ma, odlična je pesma, naravno, ali ja imam neku sentimentalno, to je jedan od prvih singlova koji sam ja dobio, a morao bi sam nešto bolestan da bi me sprečili da neka operacija slepog hernije, i onda da bi me sprečili 1972. ili 3. znači kad sam imao 6 ili 7 godina, nepunih 7 godina, u svakom slučaju ali 6, 5 ili 6, doneli su mi gramofon, tata je kupio razne singlove i kupio je i etidu, na drugoj strani je Jedna žena, dakle to su, to je singl taj. Obe su pesme fenomenalne, ali nekako etida je meni ostala, a naravno sa, u ovih sad već koliko 50 godina je postala, mislim, trajna ono vrednost srpske i jugoslovenske kulture muzičke, i ne samo muzičke, tako da.
Da, sigurna
nije
sam.
Nije teško voliti.
Da, 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 svakako, to se svi slažemo. Sigurna sam da kao što postoji muzika koju tako pamtite i povezujete sa detinjstvom, postoje i knjige koje su vas prosto odredile i odredile i vaš ukus, a o knjigama ćemo i u nastavku danas. Jovana Milovančević je nama. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Preporučit ćeš i nama i našim slušalcima pesmu, odnosno zbirku pesama Zlate Kocić, zove se Grumeni. Zlata Kocić je nedavno nagrađena jednim važnim priznanjem. Milica Stojadinović Crpkinja, nagrada je uručena. I knjiga je, čini mi se, neposredno posle tog uručenja i predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi koja je izdavač. Pa, eto, da, to je uvod neki.
Jeste, a i lepi bio ovaj muzički uvod u poeziju Zlate Kocić. Muzike ovde ima onoliko i čini mi se da je ona važna za nekakva i nezaobilazna zapravo za prava suštinska tumačenja njene poezije, koja je jedan ozbiljan hermeneutički zahtev i zahvat za svakoga koji ima želju da, da priča o njenoj poeziji. Ona je prilično osoben glas na savremenoj pesničkoj sceni iz nekoliko razloga, i ja ću pokušati da na osnovu ove zbirke i podcrtam ta nekakva ključna uporišna mesta njene poetike, pošto je ona prilično koherentna i u stvari na osnovu svake pojedinačne zbirke može se pričati o celini njenog stvaralaštva, koje je nekako uronjeno u dve, čini se na prvi pogled suprotne, ali zapravo vrlo kompatibilne tradicije u pevanju, a to je to folklorno nasleđe, drevno, mitsko, ono lirsko pre svega, te ženske poezije, ženske pesme, kako ih je zvao Vuk, i ovog modernog, avangardnog, a znamo šta avangarda radi u stvari sa tim književnim folklornim nasleđem, to je onda donekle i logično da se ta dva pola spajaju u jednom ovako autentičnom pesničkom izrazu. E sad, šta je za njega ključno, šta je za ovu zbirku ključno? To je ta apsolutna dominantna sakralizacija prostora, sakralizacija čoveka i posmatranje iz te jedne specifične duboko hrišćanske perspektive svega onoga oko nas. I dakle, ta ključna reč u stvari, poziv, i ta ključna sintagma briga o duši kod Zlate Kocić, koja čini mi se najbitnija, i iz toga se može posmatrati zapravo celokupni tekst. E sada, tekst se može posmatrati iz trenutka njegovog nastajanja. Zlata Kocić dosta obraća pažnju na to prvobitno, osnovno, suštinsko značenje reči, te mi onda ovde u izrazu koji je vrlo često eliptičan, koji je hermetičan, koji je lišen svakakve komunikativnosti zapravo, nismo suštinski sigurni da je ono što čitamo ono što nas okružuje i ono što taj izraz zapravo znači, zato što se on širi zaista po dubini. Često je narativan, često podsjeća na te lirske sklopove narodne poezije, ali je i narativan. Zanimljiv je i taj spoj i ta protivrečnost, slična protivrečnost kao između ovog folklornog i avangardnog u stvari. Zanimljiva je pozicija lirskog subjekta i ove zbirke Grumeno, o kojoj ja sada pričam, a inače, to je pozicija subjekta koji je okrenut apsolutu, koji je okrenut prostorima večnosti, ne prostorima koji nas okružuju, te onda njeno pitanje nije pitanje o zlu u svetu, nego zlu u čoveku, i pitanje o tome koliko je čovek u stvari vlastan i sposoban da se obraća večnim temama i da govori uopšte o večnim temama. Jedno od zanimljivih pitanja u ovoj zbirci jeste to pitanje da li imamo pravo da postavimo pitanje nekakvoj večnoj kategoriji, kako god je mi shvatali, pesnikinja je shvata vrlo, vrlo određeno i vrlo jasno, a to je Bog i to je hrišćanstvo, to je duboka hrišćanska vera. Dakle, da li imamo pravo da postavimo pitanje i da li smo spremni da čujemo odgovor? To je to pitanje o pozvanju koje je aktuelno još od onih, još od možda antike, recimo preko hrišćanstva kod nas, kod Njegoša možda najaktualizovanije. Tako da, poezija je stilski vrlo, vrlo zanimljiva. Ona zapravo govori o tim, rekla sam već, osnovnim rečima. Ovde imamo pčela. Zanimljiva je recimo motiv kože. Te kože koja je u isto vreme i propustljiva, koja je u isto vreme i oklop, košulja recimo. Ovde je važan motiv. Šta je sve to koža? Dakle, ona koja prima spoljašnje uticaje i ona koja brani subjektivitet, brani biće, u stvari, od tih spoljašnjih uticaja, ali ih u isto vreme pounutrašnjuje. Ja ne znam da li ta reč postoji, ili sam ju upravo izmislila.
Možda si izmislila.
Da, ali je lepa, čini se. Ne znam koliko još imam vremena, pričala bih dosta, ali ova zbirka se završava rečju Galgal. To nas upućuje na pesmu, koja je takođe jedna od važnih tema poezije Zlate koci, zato što se ona između ostalog pita i o smislu poetskog čina i o tome šta sve u stvari poezija koja je ponovo sakralizowana, dakle ona govori iz te jedne apsolutne pozicije sakralizacije jezika, govori o stvarima oko nje, te onda i čita prostor oko nje, jel, postaje sakralan, a Galgal je reč važna za njenu drugu zbirku koja je izašla u izdanju Kraljevačke povelje neposredno posle ove i česti su ti te ciklične forme u njenoj poeziji ovde na nivou prelaza iz zbirke u zbirku, nekada na nivou prelaza stiha u stih, strofe u strofu, pesme u pesmu, ciklusa u ciklus. Dakle, često su ta ulančavanja i česte te reference kako na tradiciju, tako i na sobstveno stvaranje. Tako da, eto, nova zbirka je Galgal, pa bit će možda prilike da pričamo o njoj, a tu je važno to da zapamtimo pesma i pevanje.
Jovana, hvala, ostani sa nama. Gospodine Stanoviću, sigurno predviđate moje narodno pitanje, a to je da li čitate poeziju?
Obavezno. Obavezno, zato što ja, evo sad, u korona vremenu sam presložio i kroz ruke su mi prošle sve naše knjige, sve moje knjige, sve knjige moje supruge, mog deteta, i postoji jedna odvojena, ne baš tako mala, nije, ne kažem da polica, ali jedan mali zidić, parapet koji je sam, gde je samo poezija, koja je izdvojena iz ovih ostalih tematski složenih, ja mali bibliotekar, celina. Ne, obavezno. Pa nemoguće se baviti pozorištem, pozorišnom režijom ili glumom bez poezije. I to koje ne čita, to mu se vidi. Malo je glumaca koji ne čitaju poeziju. Zato što je, vi se bavite nečim što je iza reči, neizrecivo, govorim na sceni, a sad poezija je, ja vrlo, recimo, nažalost, slabo poznajem poeziju Zlate Kocić, znam samo da me podsjetilo pre nekog godina, mislim da je dobila neku drugu nagradu, na primjer Disu. Prosto moja sramota što ne poznajem bolje, ali prosto ne može se ni
sve
drugo.
Ne može se sve
postići. Ali sveće se me podsjetilo na nešto, kad videvši neke, pre znam čega sam se latio. Setio se dve stvari. Setio sam se Luče Mikrokozma i sad te spomi, tako je, i setio se Nastasijević.
Da.
Jer mi je to, kako bih rekao, a to su te stvari, dakle, ja ne znam koliko sam puta u životu pročitao neke Nastasijeviće poezije, pesme, i više ih nekako slutim, osjećam, menjujem se, a zapravo ne znam o čemu je to. I to me i uzbuđuje, onda čovjek mora...
Pa poezija, ja sam jedna velika slutnja.
Ja sam, meni...
A to obično ljudi kažu za Nastasijeviće u poeziju. Dopada mi se što ovo sada rekli, da čak sam ja imala te trenutke da nisam želela da razmišljam o tome šta pesma znači. Ona je toliko beskreno, lepo zvučala, da nije ni bitno na kraju.
Tako je, a ja sam malo sklonio opet, moja, uz uzglavlje moje uvek je Eliot. Uvek. Poslednjih 30-ta godina na engleskom, a pre toga i u Brkićevim, i u Lalićevim, i u Hristićevim i Magaraševićevim prevodima. Ja mislim da ne prođe godina u kojoj ja ne pročitam to što on zove collected poems, dakle što nisu sabrane pesme, nego ono što je on izabrao i od gimnazije, jel? Recimo to je nešto. Onda kad je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu, mene strašno začudilo reakcija nekih meni čak drugara, dragih ili poznanika pisaca koji su bili zgroženi, pritom koji dolaze iz rock and roll miljeja i moja su generacija, zato što ne možete, Dylan je neshvatljiv ako ne znate Bibliju, John Donna, ako ne znate Eliota, ako ne znate kompletnu trubadursku poeziju Viona, ako ne znate, mislim, to je ta količina referenciji koje su kod njega tako idu. Ako ne znate, naravno, Pounda i tako dalje. I sad je to, mi koji smo na rock'n'roll odrasli, to je prelaz u poeziju prirodan bio. Mislim, mi stvarno nismo slušali muziku sa glupim i banalnim rečima. I vrlo je, kako bih rekao, zašto je omraženo, recimo, bijelo dugme u mojoj generaciji bio neki, zato što stvarno, možete vi ukrasti od Staneskoa porodi me kao srna na snijegu, do duše kod Staneskoa je to drugačije, ali to mora da postoji neki kontekst, a ne tako dopala mi se neka reč. A za to vreme imate nekog Džonija Štulića, na primjer, ili Zorana Predina, ili, mislim, učite slovenački zbog Predina, jel? Ili takve stvari. Dakle, pa čak i kao Cane nije poezija, pa mislim jeste, samo druge vrste. A da ne pričam o ovome što je meni važno, blisko, iz čega ja crpem stvari. Ova vrsta duboko refleksivne poezije, to je ono što gde apsolutno nema ništa utilitarno u tome. Kad ja kad to čitam, samo sam u tome i ponavljam, to je gomila stvari za koje uopšte, recimo, jedna jedina pesma koju ja znam na pamet je Hlebnikovljeva pesma Mračno. Kad sebi budem dosadio, u zlatno sunce ću se baciti, odeven u krilo šuštavo, svetinju i blato u jedno ću sliti, mrtav sam, mrtav i krv se lije niz pancir u mlazu širokom, probuđen sad vas drugačije, gledam ratničkim okom. Ja ne znam šta to znači, već 40 godina čitam tu pesmu i znam je na pameti, u sebi je ponavljam i uvek ima neko novo značenje i uvek ima, i greje me. I greje me iznutra ko to sunce u koje se treba baciti i to me uzbuđuje što ne znam i vratno ću u smrtnom času moći to da, nadam se jako daleko u budućnosti, moći to da izgovorim i dalje neću znati šta je to tačno znači.
Bravo. To je lepota.
To, izvinjam se što reći to mojim nemogućom dikcijom, ali eto, došlo mi.
Sigurna sam da su i naši slušalci kao eto Jovane i ja uživali u vašoj recitaciji. Slušamo malo muzike i reklame, pa nam stiže i Snežana Ristić.
Saznam još želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Jedan dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi box paketi 12 meseci po jedan dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Eko.
12:34. Snežana Ristić se pridružila meni i Gorčinu Stojanoviću. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
U narednim minutima govorimo o jednom veoma važnom jubileju, 70 godina Muzeja primenjene umetnosti. Tim povodom je upriličena, kako to i valja, jedna izložba.
Da,
možda nije to upriličena najsrećniji glagol, jel?
Meni se taj glagol, onako čudan mi je taj glagol, ne leži mi nekako, a koristi se jako često. 70 godine Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, trebalo bi da je bilo sve kako treba, da se ta izložba otvori 6. novembra i da bude mnogo svete na otvaranju, kao što su tako priliči takvim otvaranjem. U stvari, u muzeju primenjene su uvek velika otvaranja, međutim, evo, od marta, kao što znamo, nema ničega, jedva da se i otvori izložba, traži se da bude mali broj ljudi u prostoru samom izlagačkom, zbog toga je i odložena umesto 6. otvorena je 12. Izložba u prizemlju, znači u svim prostorima onoga što vidimo, prostorima muzeja koje vidimo u izlogu, i to je, rekla bih, istorijska izložba. Obično su godišnje izložbe vezane za određenu temu ili za određenu kategoriju, da li je nameštaj, da li je nakit, da li je arhitektura, da li je keramika. Međutim, pošto je 70 godina, sada je praktično u otvaranju, to jest u konceptiranju izložbe učestvovali su svi odseci na muzeju primenjene, i generalno čini ga timeline, otprilike kako je to izgledalo, ko je i istorijski prikaz šta je bilo 1950. je otvoren muzej, šta je to trebalo da radi, kako se razvijao. On je otvoren sa specijalizovanim zadatkom da sistematski štiti, sakuplja, naučno obrađuje, afirmiše i publikuje jednu izvanrednu bogatu oblast srpskog kulturnog nasleđa. Bilo je to jugoslovensko kulturno nasleđe kada se to otvaralo i kada je to osnivano. I čini mi se da je to bila pa prilično vizionarska odluka 1950. jer danas se vidi koliko je primenjena umetnost važna, koliko ima segmenata, koliko utiče na naš život. E sad, sve to se praktično kroz taj timeline vidi. Vidi se koje su bile izložbe, kakve su bile izložbe, ko je kada bio i direktor, kako su se menjale estetske, društvene prilike. I jedan deo izložbe je, znači, taj timeline sa istorijskim prikazom, a drugi deo izložbe su plakati, 70 plakata za 70 godina. I tu onda vidite sve praktično. Vidite ko su bili sve dizajneri, o čemu se mislilo, na koji način se kreirao i vizuelno oblikovao svet za ovih 70 godina. Mislim, svet, kada kažem svet, mislim na naš svet. Koje su sve to izložbe bile? Kako se mislilo? Recimo, videli smo na toj izložbi jedan plakat Aleksandra Pajvančića. On je bio profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku grafičkog dizajna, koji je, recimo, mislim da je to bila 74. godina, radio plakate koji su bili vezani za socijalizam u Jugoslaviji, jedan od kongresa, i tu se videla polako jedna razgradnja zvezde, vizuelna, znači. I sada to kada pogledate iz današnjeg vremena, kažete kako je on umeo jako dobro da nasluti šta će se dogoditi. Taj plakat je jako dobro prošao u tom vremenu. To je ipak bilo 70. 80. To su bile vremena kada se u svemu sve oslobađalo. Pa sad ta sloboda je išla i na jednu i na drugu stranu, i vidi se kroz dizajn, vidi se kako se razmišljalo, vidi se koje su monografske ili koje su izložbe bile tada, koji autori su bili, recimo, toliko važni dizajneri, ilustratori, oni koji su radili opremu knjige. Sve se vidi. I vidi se koliko ima različitosti, koliko to nije bilo sve na jednu unikatno nije reč unikatno
uniformisano,
nije bilo uniformisano, znači sve se tu jako dobro čita, i vremena i ljudi i autori i koliko su plakati odgovarali izložbama koje su tada bile. Znači jedna jako uzbudljiva izložba za koju vam treba vremena. Mislim, baš vam treba vremena da prođete, da pročitate, jer ti tekstovi nisu nekako pro forme. Ti vam tekstovi pričaju priču o istoriji muzeja. Ja bih rekla da to one vrste priče koja se u istoriji, ono, lična priča. Mm. Znači, nisu vam tu dati samo fakti, ovo je bilo tada i tada, ovo je bio ovde, ovo je bio direktor, ovi su... Ima jako mnogo dokumentarnog materijala koji je preko video bima urađen. Znači, ono, vidite fotografije se otvaraju. Pa to sad što vidite fotografije, da, jeste gužva, jeste, mislim, veliki broj ljudi, ali tu prepoznajete i ko je bio i kako su ljudi izgledali. Vidite kako su ljudi bili jako mladi, pa kako su postajali poprilično u godinama, pa kako su se menjali. Ima nečega jako dirljivog, a opet elegantnog u toj i u koncipiranju izložbe i reč ovde elegantno nije ni čak slučajno dat, jer u sklopu muzeja jedan od odseka je i kostim, znači i odeća, koja uopšte nije nevažna i nezanimljiva. Jako mnogo autora, mnogo ljudi je učestvovalo u ovome što se sada može videti u Muzeju primenjene umetnosti. Biće izložba otvorena sigurno do kraja godine, ja pretpostavljam i u januaru. Treba je videti, ima vremena i neće biti u suštini velika gužva zato što se nekako i rastegla izložba. A negde kada sam i gledala ovu postavku, onda sam videla u stvari koliko se i prostor ispred te kuće muzeja promenio. Mm. Kako je to nekada izgledalo, kako izgleda sada, sad je pešačka zona, nekad su bile, nekad je bila ulica, pa sad i te i ta ulica se menjala i sve to u suštini može da se vidi na fotografijama dokumentarnim koje su tamo na video BIM-u. Evo, preporučujem.
Hvala, hvala Snežana. A naravno, kada našem današnjem gostu, reditelju Gorčinu Stojanoviću, pomenemo primenjene umetnosti, vama pretpostavljam pada prvo na pamet scenografija. Naši slušalci verujem znaju da vi uglavnom za svoje predstave radite sami scenografiju, birate takođe muziku za svoje predstave, što je zanimljivo. Mada bih voljela da sada porazgovaramo o nečemu drugom, a to je plakat. Pozorišni plakat, recimo, za predstavu Semper Idem je veoma, veoma interesantan. Kako vi promišljate?
Ja moram da kažem ovako. Prvo, ja radim naravno za sebe, radim za Ivo Milošević, radim evo sad i za Janu Maričić sam radio sam za Borisa Liješevića, dakle i za druge reditelje, za Šušljika i tako dalje. Govoreći o, ali to nije, to je prostor, to je pozorišni prostor, to je nešto drugo od tradicionalno shvaćene scenografije. To je, naravno da je ona, ja naravno crtam kao što i drugi crtaju, hvala Bogu sad imam asistentkinju svoju dragu koja to posle moje ne osobito vešte crteže, ali ne ni sasvim nevešte, a tu imam potvrdu od majstora, to je mnogo važnije, ne mora više ja da sedim i skapavam i bavim se lošom nacrtnom geometrijom, a i to sam nekad radio ili pravim modele, sad je to lakše, ali što se tiče plakata, meni je lakše da govorim o plakatima u Jugoslovenskom dramskom pozorištu nego o plakatima svoje predstave. Jedan princip koji sam ja možda malo i nadogradio, odnosno ono što Jovan Ćirilov ostavio, to je da se reditelja ne pita o izgledu plakata. Plakat se apsolutno nema nikakve veze sa rediteljem i reditelji su, ja govorim iz sebe, skloni da ili izmistifikuju nešto ili pak da objasne nešto. I kad god sam bio doveden u priliku da za svoje predstave pokušam da napravim ono što bi rekli copyright, to je, po mom mišljenju, bilo uvek loše. Pogotovo ako su me poslušali. Srećom nisu me poslušali. Ima trenutak kad sam čak i plakate radio, čak i za svoje predstave, pokušavajući ovo o čemu sad govorim. Dakle, plakat služi da se oglasi da predstava postoji. I to je rečenica Dane Tamašića, pokoj duši, koji je uvek na pitanja zašto sad niko nikakve veze nema plakat u jugoslovenskom dramskom sa sadržajem predstave, on je govorio pa baš zato. I ja se s tim potpuno slažem. Plakat je plakat, plakat je forma za sebe, plakat služi tome da vi dovedete. E sad recimo sa Mirkom Ilićem, koji je sada dizajner jugoslovenskog dramskog, gledajte, tu ima vrlo različitih stvari. Sada je on ima potpunu slobodu i autonomiju da uradi šta god hoće. I recimo posljednja dva plakata koji su praktično još neviđeni jer predstave nisu izašle, pa samo oni koji prate njegove radove po društvenim mrežama, sajtima i tako dalje, znaju kako izgledaju, deluju kao da su ilustracije, ali oni, to je rađeno sa nečim što je vrlo up to date, tom VHS takozvanom estetikom, tako da to je takođe ironičan odnos prema plakatu koji prikazuje određeni, znači postoji jedna igra, napetost između značenja i dizajnerskog pristupa. Slavimir Stojanović, pa koji je takođe dugi niz godina radio po ovom principu. Dakle, samo nemoj da plakat objašnjava ili na bilo koji način sugeriše, a pogotovo ne usmerava publiku da misli samo o jednoj stvari. Prosto to je princip. Zato ja ne mogu da govorim o plakatima, jer ja gledam da ne učestvujem. I kad me pitaju, kažem, ljudi, ja ne mogu da budem licemer. Ako ja ne dopuštam reditelju da se bavi plakatom u jugoslovenskom dramskom pozorištu, onda ne mogu ni ja da to tražim za sebe.
Ali Slavimir je rekao, ja sam razgovarala s njim o plakatima, rekao je kako on neće da zna o čemu se radi u predstavi namerno, pa su njegovi bili na taj način koncipirani, a Mirko Ilić imao jednu celu sezonu gde je tema bila profili.
Tako je.
I uvek se, svaki dizajner zada sebi nekakav zadatak za određenu sezonu, koja postoji ta jedna crvena linija koja nema veze sa temom predstave, ali ima veze sa nečim. Recimo, Slavimiru su bili prilično abstraktni.
Mm-hmm. Da, ali su Slavimirovi plakati, prvo nije sasvim tačno to što govori, da što se on uvek obaveštavao.
A dobro.
Ali on ima jednu, to je mistifikacija, ali umetnik plakata ima pravo na mistifikaciju, kao što imam pravo na mistifikaciju na sceni. Ali nemam pravo da mistifikujem nešto što za što nisam potpuno odgovoran, a za plakat nisam. Bilo i kad jesam bivao, kad sam imao inspiraciju, pa me pita, pa kažem ajde ovako, pa kažu svi super. Postoji nešto grafička moć. Jednom je Slavimir doneo za dve predstave dva plakata. Neću da kažem koje. Ja sam zamenio. Ja sam predložio da ovaj ide za ovu predstavu, ovaj za ovu predstavu. I to je čučnulo, što bi rekli. I on je rekao da, upravo si potpuno. To je drugi pristup. On ima takođe taj fazon, ako za 15 minuta ne smislim plakat, neću ga ni smisliti. Na neki način smo se mi razišli oko plakata za moju predstavu Gospođice, koju ja nisam prihvatio. Slavim je moj prijatelj, drug, mislim, kolega, na razne načine. Zato što je upravo bio suprotno svojim ovim načelima, i mojim i njegovim. Na neki način mu ja suviše sugerisao i on je povukao za tim, grafički je to bilo moćno. Ali je činilo predstavu Andriću Gospice jednoznačnom kad vidite plakat. Inače, plakat je genijalan. Samo nije, dakle, nije problem u plakatu, nego je problem i upravo u tome što smo obojica izneverili svoje principe. Ja sam sugerisao, iako sam reditelj tu, a on je prihvatio sugestiju zato što mu se otvorilo nešto vizualno sjajno. Tako da, postoga više nije radio, mislim, jeste, ali više nije, tu smo se nekako razveli, došli do nekog zasićenja. Mirko je takođe radi po ovom principu, grafičkom tematskom principu, ali je u tom smislu nešto opušteniji od recimo Slavimira. Kao što su Saveta i Dane Mašić imali taj svoj princip koji se menjao tokom svih tih godina koliko su radili, a to je poklapa sa vremenom kad je Jovan Ćirilov bio upravnik tih 14 sezona, i ja sam bio u teškoj manjini oni koji su branili to, govorim u pozorištu samom, su uglavnom bunili, pa zašto ovo, znači ovo nema nikakve veze.
Da, sada predstav. Je to istorija dizajna.
A upravo sam teo reći, to je sada istorija dizajna, kao što je, kako bih rekao, naš svet je svet iz kojeg ja dolazim, ne smijem zbog Snežane, pošto mi je kritikovala u pauzi, da govorim bilo šta o godinama, ali dakle oblikova je, ne znam, Nena Čonkić pokojni. Mm-hmm.
Ili
tako je. Ili i tako ili Ristić ili tako dalje, dakle neki koji su bili pre, neki su kojima sam savremenik, neki koji su tako dalje, kao što to sad nažalost nedovoljno bi trebalo da čini, trebalo bi da je recimo su radovi, ne govorim samo sad o Slavimiru, ali nekoliko naših prominentnih, da su vizuelni znak za Beograd na način na koji su ovi ljudi bili u bivšoj Jugoslaviji. Nisu, jer evo imate spomenik Stefanu Nemanji, posle toga više nema ničeg. To je mnogo, to je najstrašniji događaj mog života u estetskom smislu. Ili što bi rekao jedan moj drug, a to je u stvari ta druga sezona Nemanjića.
A smijeli smo se iz Skoplja.
Tako je.
Da, čini se da je Skoplje stiglo u Beograd. I gospodine Stojanović, evo, bližimo se kraju današnjeg razgovora, možda će nam zameriti neki slušalci što nismo uopšte pomenuli repertoar Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali vi ste mi kazali...
U korona vremenu je teško pomenuti repertoar, mi zakazujemo predstave, a onda ih otkažemo onda kad zbog bezbednostnih, se tako kaže, rizika, u stvari ne bezbednosti, nego tih epidemioloških situacija. Jako je teško, pogotovo pozorište kako Jugoslovensko dramsko koje nije oslonjeno na samo svoj ansambl, nego ima jako puno gostiju, jako puno, mislim, nama Vesna Trivalić treba dođe iz Dubaja i sad za predstavu koja je jedna od najgledanijih predstava u pozorištu, u našem pozorištu, nije to lako organizovati, jer svako od nas, takva su vremena, ima pravo na svoju sumnju, na... ima nekih ljudi koji kažu prosto ja ne mogu da izađem na scenu, nije pitanje da neću, ne mogu, neću biti dobar na sceni, a ima naravno oni koji kažu ne, ajde sad najviše da radimo jer moramo, dakle i sve te individualne, ja ne govorim da se o hirovima se nikakvim ne radi, ali to sve ima, valja imati u vidu, mi naravno igramo, pokušavamo da održavamo vatricu da se baš ne ugasi, ali mi smo danas možda, evo dok mi sedimo, možda tamo neki krizni štab ili već neko nadležan smišlja neke mere, prosto stvari su se otele kontroli, pola Evrope je već u lockdownu, prema tome da li ćemo ići u lockdown, koje vrste, da li su baš pozorišta mesta za ozbiljnih pandemijskih zaražanja ili to na nekom drugom mestu. Ja ne mogu sad o tome da sudim.
Pa to niko ne može sad ni da zna.
Mada mislim, svi znamo da ono pravilo kaže, ako si se mnogo muvao na mestima bez zaštite, a zna se koje su to mesta i u koje doba noći, da ne kažem dana, da imaš više šanse da loše prođeš. Pozorište nisu takva mesta, ali s druge strane moramo se čuvati.
Pratimo svakako rad Jugoslovenskog dramskog pozorišta na našem programu. Najlepše vam hvala što ste bili naš gost danas. Gorčin Stojanović bio je gost emisije U prvih pet, a emisiju su za vas pripremili i realizovali Igor Ristić, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Hvala na pažnji, prijetan dan.